Tikai 1/3 Latvijas uzņēmēju laikus atskaitās valsts ieņēmumu dienestam par gūtajiem ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem. 2/3 iesniedz nodokļu deklarācijas ar kavējumu līdz 90 dienām, pārējie kavē vēl ilgāk. Tas secinājis valsts ieņēmumu dienests, analizējot statistiku.
Eiropas valstīs tie ir 90%, kas sniedz laicīgi. Mēs esam ļoti, ļoti tālu no tā līmeņa un ir parādījušās jaunas tendences, ka viens uzņēmums nesniedz deklarācijas, lai varētu vinnēt valsts pasūtībā. Jo, ja tu neesi iesniedz deklarāciju, tad tev nav parāda. Tad tu uzvari te konkursā un tad tu iesniedz deklarācijas. Deklarācijas jau mēs nelūdzam iesniegt tāpat vieni, ja tas ir apliecinājums gan par to, ka jūs esat maksājis algas, ka jūs esat maksājis PVN.
Vid ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme stāsta, jau šobrīd par laikus neiesniegtajām nodokļu deklarācijām ir paredzēts sots. Tā sagatavošana ir darbietilpīgs process, bet iznākums gandrīz vienmēr ir nemainīgs. Termiņi tiek kavēti arī turpmāk. Tāpēc vid ierosina uzņēmējus sodīt automātiski, šo darbu uzticot informācijas tehnoloģiju sistēmai.
Mūsu uzdevums ir šajā gadījumā, ka to izdara kompjūters, un mums ir cilvēki resursi, kurš var runāt vai komunicēt ar šo konkrētu uzņēmēju un skaidrot viņa rīcības sekas, jo šobrīd to komunikācijas laiku mēs veltam tam, ka mēs rakstam to lēmumu, kur viņš tāpat nepildi, viņš samaksā to 100 eiro, teiksim, vai nu, tur bija 200 eiro, un nākošo reizi atkal nesniedz ziņojumu.
Automātiskās sodīšanas ideju kritizē Latvijas pašvaldības savienība. Tās padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere pauž bažas par to, ka sodīti tiks ne tikai lielas firmas, bet arī parastie iedzīvotāji.
Mūsu ieskatā likumā bija jāpredz, ka šīs fiziskās personas, kas nav saimnieciskās darbības veicējas, viņiem neattiecina automātisko sodīšanu par deklarāciju neiesniegšanu. Ja viņi neiesniegs, tad ir jāizvērtē katra konkrēti apstākļi, jo mēs ļoti labi zinām, piemēram, arī šogad tātad ļoti daudz lielam cilvēku skaitam bija pienākums iesniegt deklarācijas, tika pat pagarināts šis iesniegšanas deklarācijas iesniegšanas laiks.
Vidvadītājs stāsta, ka līdz likumprojekta nokļūšanai Saeimā iestādē būs jāizstrādā tā vadlīnijas. Tajās fizisko personu automātiska sodīšana netiks paredzēta.
Šajā brīdī rakstītās normas attiecās gan uz fiziskām, gan uz juridiskām personām, bet tās, par kurām mēs runājam, tās ir juridisko personu normas.
Bet fiziskām tad arī būs iespējas?
Mēs uz fiziskām personām neatiecās ar šobrīd šīs normas.
Arī pret uzņēmējiem pirmajās divās dienās sankcijas nepiemēros. Attiecībā uz tiem dokumentiem, kas jāiesniedz reizi ceturksnī vai mēnesī, automātiski sodīs tikai tos uzņēmējus, kuri gada laikā novēlotu atskaitījušies vairāk kārt. Soda apmērs būs atkarīgs no kavēto dienu skaita. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera uzskata, ka sodu diferenciācija varētu būt smalkāka, saka LTRK politikas daļas direktora vietnieks Jānis Lielpēteris.
Mums būtu jānošķir attieksme attiecībā pret tiem uzņēmējiem, kuri ilglaicīgi un sistemātiski neiesniedz deklarācijas, no tiem uzņēmējiem, kuriem iespējams šī deklarācijas neiesniegšana nenotiks kļūdas pēc vai kāda tehniska pārkāpuma dēļ vai tāda apsākuma dēļ. Mūsuprāt, konkrētajā projektā uz to nebija vērsta pietiekama uzmanība. Tāpat šie sodi par neilgiem kavējumiem mūsu ieskatā varētu nesekmēt uzņēmēju un arī iedzīvotāju labvēlīgu attieksmi par nodokļu administrāciju.
5 dienas pirms nodokļu vai informatīvās deklarācijas iesniegšanas termiņa nodokļu maksātājiem vid elektroniskās deklarēšanas sistēmā nosūtīs atgādinājumu. Likumprojekts vēl jāskata Saeimā. Ella Simjonova, Latvijas Radio.